veiksmīga spēle, ne tikai Latvijas izlasē, bet arī tev. Pastāsti, ko tu redzēji šajā mačā?
Ko es redzēju? Nervozs sākums, varbūt. It kā kontrolējāmies spēli, kontrolējām ripu, bet tie metieni uz vārtiem nebija pirmajā periodā. Pēc tam, es domāju, gols viņu mūs drusku pamodināja, un tad jau jā, sākām saspēlēties līdz uz vārtiem, un tur tas iznākums bija, domāju, otrajā periodā.
0-1, nekādas panikas uz soliņu?
Nē, zinām, ka spēle gara 60 minūtes, tā kā jā, koncentrējāmies nākamo mājiņu, es domāju, mēs arī tur diezgan ātri izlīdzinājām, tā kā viss ok.
Pašam divas piespēles.
Laba mājiņa, laba partneri.
Divas piespēles tiešām skaistas no aizvārdes, tas ir tas, kā jūs gribat spēlēt treniņos, ko jūs strādājat, vai tā bija tīra improvizācija? Pamanīja partneri un devi?
Tā ir, jā, viss jau nevar saplānot, kā mums tā ķīma ir kaut kāda un... Es saku, man abi mainis bija ļoti labi spēlētāji, tā kā viegli viņus atrast un, jā, tur bija meistrībā, lai viņus iemest. To mēs arī šodien izdarījām.
Tom, kas tev zina uz priekšu tos pirmos vārdus uztaisīja? Jo it kā kaut kāda spēle nekā nenotiek un tad pēkšņi to ātrumu ieslēdz vai ko?
kas zina? Es domāju, Latvijas fans zina priekšu. Mēs ielaidām tos pirmos un tāds klusums bija, tad atkal sāka bļaut un, jā, labi, ka mēs diezgan ātro golu izlīdzinājām un, es saku, kā jau spēlē šeit.
Pēc divām pirmajām spēlēm, kur tiešām bija ļoti daudz līdžteju tribīnēs, vairāk arī no Latvijas līdžteju, šodien nebija tā kā tāds tukšāks, klusāks, nebija kaut kā, nu, neierastāk varbūt?
Nu, bija, nu, ka mēs skatījāmies vidū, tur tie fani ir tā paši drāk, bet no aiz vārtiem tā latviešu kopiena tur ir savākusies, tā kā tā patās ir forši, ka viņi ir, ja Latvijas fani vispār nebūtu būt, kā būtu čempionāts.
Bet dzirdam šodien bija un atbalsts bija jūtams arī laukumā, kā sastā spēlētāji.
Protams, saka, bez viņiem tur ļoti grūti būtu, kā bija baigais kaifs.
Kā līdz rītdienai tagad nolaisties apakaļ uz zemes pēc izcīnītas uzvaras, rīt tomēr zviedrināk pretī mainieki.
Nā, jau kur jau laisies, nu saka, te uzreiz doma pa nākamo spēli, nu tagad varbūt papriecāsimies, bet nu rītā foršs pretinieks, domā arī tur... pilna hala būs, nu, saka, man jau patīk, arī visiem džekiem patīk pret mēs arī pretiniekiem spēlēt.